Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atila. Fillimisht titujt kryesor. Marrëveshja përfundimtare midis Kosovës dhe Serbisë duhet të ketë mekanizma zbatues dhe garantues, thon ekspertët juridik. Ura në Mitrovicë pritet të hapet për qarkullim brenda një muaji. Kombet e Bashkuara i kërkojnë presidentit Trump të mos tërhiqet nga marrëveshja me Iranin. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres i bëri thirrje presidentit amerikan Donald Trump që të mos tërhiqet nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Duke folur për BBC-n, Guterres tha se ka rrezik real për luftë nëse marrëveshja viti 2015 nuk ruhet. Trump është kritik i fuqishëm i marrëveshjes me të cilën Irani është pajtuar të frenojë aktivitetin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Ai ka kohë deri më 12 maj për të vendosur nëse do të mbetet ose jo në këtë marrëveshje në nënshkruese të së cilës janë Irani, Shëbaja, Rusia, Kina, Britania, Franca dhe Gjermania. Guterres tha se marrëveshja me Iranin ka qenë fitore e rëndësishme diplomatike. Udhëheqësi i opozitës në Armeni, Nikol Pashinyan, bëri thirrje për një pauzë në protestat antiqeveritare pasi Partia Republikane në pushtet dha indikacione se mund ta mbështesë zgjedhjen e tij kryeministër në votimin parlamentar më 8 maj. Pashinyan e mirëpriti ndryshimin e qendrimit të Partisë Republikane dhe tha se protestat tash për tash do të ndalojnë. Të mërkurën në gjithë Armeninë ka pasur protesta masive në përgjigje të thirrjes Pashinyanit për grevë të përgjithshme dhe mosbindje civile. Thirrja është bërë pasi Parlamenti Armen ka votuar kundër zgjedhjes së tij kryeministër më 1 maj. Protestat që ka udhëhequr Pashinyan qysh më 13 prill kanë detyruar kryeministrin Serzh Sarkisian të jap dorëheqje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ja ka kthyer personalisht avokatit të tij 130.000 dollarë, të cilat janë përdorur për të blerë heshtjen e aktorës së filmave pornografik Stormy Daniels. Në lidhje me një afer të dyshuar, tha ndihmësi ligjor i Trumpit Rudy Giuliani. Ky pohim duket se bie në kundërshtim me Trumpin, i cili ka thënë se nuk ka ditur për pagesën që i ka bërë avokati Michael Cohen Danielsit për para zgjedhjeve të vitit 2016. Trump po ashtu ka mohuar se ka pasur afer me Danielsin në vitin 2006, ashtu si që pretendon kjo e fundit. Giuliani tha se nuk janë përdorur financat e fushatës. Cambridge Analytica, firmë konsulente me sedi në Britani, tha se do të mbyllet pas akuzave se ka keq përdorur të dhënat e miliona përdoruesve në Facebook për të ndikuar zgjedhjet presidenciale në SBA në 2016. Kemi vendosur se nuk është më e dobishme të vazhdojmë biznesin, tha kompania, duke shtuar se së shpejti do të nisë procedurat e falimentimit në SBA dhe Britani. Cambridge Analytica, kompania angazhuar nga fushata zgjedhore e presidentit të tanishëm amerikan Donald Trump, është bërë objektiv i hetimeve pasi një ish punonjës i saj ka zbuluar se ajo ka pasur qasje të paligjshme në të dhënat e miliona përdoruesve në Facebook dhe se i ka përdorur ato për të ndikuar votuesit në SBA. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pjesën tematike. Ekspertët e çështjeve juridike ndërkombëtare në Kosovë vlerësojnë se një marrëveshje juridike obliguese me të cilën pretendohet të përmbyllë dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të duhet të ketë fuqi detyruese dhe mekanizma zbatues dhe garantues. Nisur nga kjo, sipas tyre, autoritetet e Kosovës duhet të jenë shumë të vëmendshme se si do t'i qasen procesit. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Autoritetet në Kosovë dhe në Serbi tashmë janë të vetëdijshme se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve do të duhet të përmbyllet me një marrëveshje ligjërisht obligueshme, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike ndërkombëtare. Donëse sipas tyre deri te arritja e një marrëveshjeje të tillë, palët ende do të bisedojnë, megjithatë autoritetet e Kosovës duhet të jenë të vëmendshme se si do t'i qasen. Ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, profesor i të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se një marrëveshje ligjërisht obliguese për të dyja vendet nënkupton që praktikat e deritashme nga dialogu i Brukselit, ku zbatimet e marrëveshjeve të arritura janë zvarritur ose nuk janë zbatuar fare dhe pa ndonjë sanksion, do të brëktisen.
Tani do të synohet se të ndërpritet kjo praktikë për bërë një kuadër tjetër i dialogive dhe marrëveshjes, e cila do të ketë fuqi detyruese. Kur thotë fuqi detyruese juridikisht për palët, ajo nuk kupton që do të ketë një mekanizm implementus dhe do të ketë garantus të cilët kanë levë ndikimi përkatësisht mund të zbatoj ligjërisht sankcionin dhe i palëve që nuk i vejnë në jetë dispozitat e marrëveshjes së tillë përfundimtare.
Profesori tjetëri të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Afrim Hoti, thot për Radio në Evropa e Lirë se marrëveshja ligjërisht e obligueshme nënkupton në nënshkrimin e një traktati ose marrëveshje që përcakton konturat e raporteve ndërmjet dy subjekteve në të ardhmen. Si rrjedhojë, sipas tij, kjo do të nënkuptonte njohjen reciproke të dy vendeve, të paktën de facto, sepse traktati marrëveshja apo konventa nënkuptohet si mekanizëm përmes të cilit komunikohet në të drejtën ndërkombëtare ndërmjet shteteve të pavarura.
Me këtë të dyja vendet marrin vete që të respektojnë njëna tjetrën dhe të promovojnë parimet e paqes, prosperitetit dhe të fuqinjësisë së mirë. Garant i zbatimit të kësaj marrëveshje zakonisht janë ose organizatorë ndërkombëtare ose në rastin konkret me që dialogu po facilitohet dhe mbështet nga Bashkimi Evropian. Ka dhe në këtë dritë normalisht ne kemi edhe një argument më tepër që Serbia dhe Kosova dëshirojnë ose tashmë kanë ambicin e tyre që të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. BE-ja pra mbetet garant i zbatimit të kësaj marrëveshje.
Por profesor Hasani shpreh mendimin se është vështirë besueshme që vetë Bashkimi Evropian mund të jetë garantues ekskluziv i një marrëveshje juridike obliguese ndaj palëve. Sipas tij, përderisa Bashkimi Evropian ka më shumë ndikim mbi Serbinë, ngjashëm nuk ndodh me Kosovën për shkak se, siç thot ai, ndikimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi Kosovën është vendimtar. Garantuesit e këtij procesi, sipas profesor Hasani, duhet të jenë gjithëpërfshirës. Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ura mbi lumin Ibër në Mitrovicë vazhdon të jetë bllokuar për qarkullim. Autoritetet lokale thonë se hapja e kësaj ure do të bëhet në fillim të muajit qershor. Edhe në qeverinë e Kosovës thonë se ekziston vullnet dhe gatishmëri e madhe që kjo urë të jetë funksionale. Kronike Arton Konushevcit.
Ura kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë, e cila ndodhet në mes të dy komunave të qytetit, asaj jugore dhe veriore, vazhdon të jetë bllokuar për qarkullim. Por të paktën sipas autoriteteve lokale atje, pritjet janë që hapja e urës për qarkullim të ndodhë qysh në muajin e ardhshëm. Autoritetet lokale thonë se ende janë duke